Attamooltan hordoftoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Washington DC irraa isinii darbu. Dhaabbanni qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan NASA'n waggoota 50 booda namoota 6 gara 6tti erguu irratti hojjechaa jira. Oduudhaan booda gabaasa dhiyeessinu. Ayyaana Irreechaa kan bara 2022 Finfinneetti bishooftuutti geggeessame irratti tuutni imaltoota keeniyaarraa dhufan yeroo jalqabaaf hirmaatanii jiran qophii keenya waa'ee uummata Oromoo keessatti dhiyeessina. Gaazexeessituu ogeettii kaameeraa hedduu kooluu galtummaa ilaalchisuudhaan suuraa kaasuudhaan beekamtu ilaalchisees qophii addaa gara boodaa dhiyaatu qabna. Sagantaa keenya kibxata onkoloolessa 4 bara 2022 kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Oduutu dursaa gara jaallanneettin isin dabarsa.
Attam jirtu hordoftoota keenyaa oduun kibxata har'aaf jenne kunooti. Sababa wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa deebi'ee eegaluu isaatiin kan ka'e bulchiisa naannoo Amaaraa Qobboo fi naannoowwan godina Walloo kaabaa kan biroorraa namoonni dhiyeessan amma gara magaalaa irraa dhiyeessanitti deebi'aa akka jiran namoonni ijaan argan dubbataniiru. Mootummaan federaalaa ibsa kanaan dura baaseen adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo Amaaraa gama bahaatti weerarri Qobboo fi naannoo isheetti akka gareen kun karoorfateetti hin adeemneef jedheera. TPLF garuu tarkaanfii gamasii ba'uu kana ka fudhate weerara karaa kaabaa dhufe qolachuuf tooftaatti fayyadameen ta'uu ibsee ture. Walloo kaabaa keessatti wanti haaraan mul'ataa jiru kun walitti bu'iinsa waggootii lama guutuuf deemuuf mariidhaan furuu fi yaalii hawaasni addunyaa godhuuf dhiibbaa geessisuu itti fufee yeroo jirutti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan pireezidaantii haaraa Keeniyaa Wiliyaam Ruutoo waliin kaleessa dhimmootii irratti mari'atan keessa walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa tokko ture. Biliinkan walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi Ameerikaan rakkoo xaa'oo furuu fi carraaqqii taasiftu irratti pireezidaant Ruutoo waliin mari'ataniiru. Gama kaaniin dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa humni qilleensa Itoophiyaaf kan Eertiraa haleellaa hamaa xayyaara nammaleeyyii yookaan dirooniin har'a addidaa yeroo keessatti gaggeessan jechuun tiwiitarii ofii irratti barreessan. Haleellaan kunis uummata Tigraay dhiyaa keessaa manaaf qe'ee ofii irraa godaanan irratti qiyyaafachuusaa fi daa'immanii fi akkasumas maanguddoonni furnaa ol ajjeefamuun hedduun immoo madaa'uu isaanii beeksisan. Gocha kana baay'ee gaddisiisaa akka taasisuu jedhan obbo Geetaachoon namoonni miidhaman kun kanaan dura manaaf qe'ee ofii irraa dhiyeessanii bakka qubsuma Adiyaaboo jedhamu keessa warra turan ta'uu isaaniiti jedhaniiru. Somaaliyaa giddu galeessaa Baladawiin keessatti aleellaa boombii konkolaataa 3 irraa wiixata kaleessaa gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 20 kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen kun hedduu ta'an immoo madaa'anii jiran. Isaan kana keessa qondaaltonni mootummaa naannoo 2 jiru. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti konkolaataan 2 kan meeshaa dhukahaa fe'an ganama inni 3ffaan immoo waaree booda dho'iinsa kana dhaqqabsiisan. Komishinara poolisii Baladawiin Bishaar Hussein Jimaale kalees aleellaan kun raawwatamuu fi aangawoonni naannoo tokko tokko du'uu isaanii mirkaneessanii jiru. Gochi kun Al-Shabaabiin kan karoorfamee fi qondaaltonni namoonni nagaa fi loltoonni hedduun kan itti ajjeefamanidha jedhaniiru. Ammayyuu namoota miidhaman lakkaa'aa jirra jedhanii qondaaltonni ajjeefaman keessaa itti aanaa komishinara maallaqaa naannoo Hiiraan miseensota paarlaamaa fi ministeerota magaalaa Hirshaabee keessatti argamuu jedhaniiru. Hojiin miidhamtoota baraarsuu itti fufee akka jiru gaddinus garuu hin boonyu Al-Shabaabii irratti haaloo ni baanaa jedhan Jimaaleen. Waajjirri tokkummaa mootummootaa inni Soomaaliyaa keessaa tiwiitarii ofii irratti barreeffama baaseen haleellaa kana balaaleffachuudhaan maatii namoonni jalaa miidhamaniif ergaa jajjabinaa ergee jira. Mootummaan Soomaaliyaa ajajaa olaanaa Al-Shabaab Abdul Kadir Nadir jedhamuun beekaman naannoo Juubaa giddugaleessaa keessatti haleellaa qilleensarraa gaggeeffameen ajjeefamuusaa erga beeksisee guyyaa tokko qofa booda dho'iinsi boombii 3 kun dhaga'ame. Hogganaan Burkina Faso Angora bu'an Paul Henry Sandago Damiba tunqocha mootummaan erga Angora bu'anii guyyaa sadii booda hoggansa biyyattii gadhiisanii jiru. Damiban angoota haaraa kanaaf milkaa'ina gaarii hawwuu isaanii ibsuun wal qoqqooduu osoo hin taane tokko ta'uun akka hojjetaniif gaafatan. Kana malees aangoo qabachuu fi sochii ta'een miseensonni waraanaa lama du'anii sagal madaa'u balaaleffataniiru. Jalqaba bara kanaa fonqolcha mootummaa kabiraa gaggeeffameen aangoo qabatan Damiban aangoo gadhiisuuf walii galuudhaan gara biyya ollaa taate Toogootti qajeelaniiru. Wiixata kaleessaa hogganaan humna waraanaa yookaan juuntaa haaraan kaapteen Ibrahim Traore biyyi isaanii bara 2024 yookaan sana duras filannoo gaggeessuuf karoorfattee jirti jedhaniiru. Fonqolchi mootummaa Burkina Faasoo kan torban darbe televiziyoona mootummaa irratti ibsame yoo ta'u jeequmsi siyaasaa biyyattii keessaa gara finxaaleeyyii islaamummaa biraa hookkara hammeessaa sodaa jedhutu uumamee jira. Ilmi pireezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni leetenaa jeneraal Muhoozi Keeniyaa weeraruu qabna jechuun tiwiitarii ofiirratti barreessuun mufannaa kaasisee jira. Ajajaa humnootii ittisa Ugaandaa ka ta'an Muhoozin ergaa tiwiitarii irratti wiixata kaleessaa barreessaniin pireezidaantii Keeniyaa akka turan Uhuru Kenyatta marsaa sadaffaaf dorgomuutu irra turee jedhan. Kunis dippiloomaasummaa kutaa irratti mufannaa kaasisee jira. Qondaalli waraanaa kun amma nama biraan bakka buufamanii qondaaltichi immoo aangoo jeneraalummaadhaan gorsa abbaa isaanii kan pireezidaantii Yoweri Museveni ta'uun muudamaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnootii Ukireen wiixata kaleessaa naannoo Kiirson kan kibba biyyattiitti argamtu keessatti injifannoo dabalataa gonfataa jiran. Kunis guyyoota darban keessa bu'aa Ukireen bahaa keessatti argatan irratti dabalata ta'ee jira. Sababiin isaas lafa humnootii Raashaa ji'oota darban torbaaf weeraranii qabatan Ukireen deebiftee qabachuuf humnootii Raashaa irratti haleellaa gaggeessuun dhiibaa jirti. Qondaalli Raashaa Kiirson keessatti muudaman akka jedhanitti waraanni Ukireen qubsuma tokko tokko deebisee qabachuu isaa ibsanii ministeerri ittisaa Raashaa immoo kutaalee taankii olaanoo ittiin fayyadamaniin Ukireen gadi fageenyaan sarara ittisa keenyaa keessa seenuu dandeesseetti jechuun beeksisee jira. Pireezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii haasaa halkan wiixata kaleessaa taasisaniin waraanni Ukireen tarkaanfii fudhateen fuula duratti tarkaanfataa jira jedhanii gadi fageenyaan garuu waan ibsan hin qaban. Raayyaan ittisaa kan Ukireen magaalota naannoo hedduutti argaman deebisee qabatee jira jedhan dubbi himaan raayyaa ittisaa kan Raashaa ammayyuu akka jechaa jiranitti loltoonni Mooskoo sarara ittisaa dursanii qopheessan qabatanii miidhaa ibiddaa guddaa humnootii Ukireen irratti geessisuu itti fufanii jiru. Kiirson naannolee 4-7 darbe pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutin seeraan ala Raashaatti dabalan jedhame keessaa tokkodha. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden miidhaa bomboleettiin Fiyoonaa jedhamtu kan Poortoriikoo keessatti dhaqqabsiifte qorachuudhaan bomboleettii ji'a darbe mudate booda lafa Ameerikaa irratti miidhaa dhaqqabeef gargaarsa doolaara miliyoona 60 ol akka kennamu waadaa galaniiru. Baayiden daawwannaa wiixata kaleessaa magaalaa bomboleettiin akka hamaatti miidhamte Paansi jedhamtu keessatti gaggeessaniin bulchiinsi isaanii Poortoriikoo deebisee ijaaruuf murannoo akka qabu waadaa galanii balaa bomboleettii booda doolaarri waadaa galame hundumtuu akka argatan nan mirkaneessaa jedhaniiru.
We came here in person to show that we're with you. All of America is with you as you receive and recover and rebuild.
Isin waliin akka jirru Ameerikaan guutuun akkasii waliin jiru agarsiisuufan qaaman as dhufe. Waan kennamu fudhattanii bayyanachuudhaan deebitanii biyya akka ijaartan gochuudhaaf isin waliin jirti. Waan isin barbaachisu hundumaa hojjechuu akka dandeenyuufitti amantaan qaba. Bulchaa Poortoriikoo Anofiikoo immoo odola kanaaf waadaa galeera.
Masaraan White House akka jedhutti gargaarsi haaraan doolaara miliyoona 60 kun seera bu'uuraalee misoomaa paartileen Ameerikaa lamaan bara darbe baasan irraa kan argamu yoo ta'u ededaa fi dallaa lolaan akka yaane ittisu cimsuuf akkasumas raaga akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii naannoo sanatti hundeessuuf kan oolu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
kadawataf da gefata jirtan saganta afan oromo washington dc ra darba jiro yali kabran nasan hawarat tasisa jiru dart kan jedam kanutu dagan yokan wannen aga fakkatan hawa ke sagaral fat furguggifan furguggifamani namaf umamarat balangesisin akkata qolachuratti ergamana sa kanarat bafaqadun hayyu sansi hawa to kudubisejira kunoti
Ergamni yeroo amma naasaan gara ji'aatti geessuudhaafi qophaa'a jiru Artemis jedhame kan moggaafamedha. Ergamni Artemis 1-2-3 jedhame itti fufa. Artemis 1ffaan ji'a darbe keessa gara ji'aatti ergama jedhame karoorfamus wanneen sirraa uqaban waan ergamaa dhufaniifi boodatti harkifatee amma gara onkoloolessa 17tti achi siqee jira. Ergamni Artemis isa jalqabaatii fi kan warreen itti aananu maanni NASA keessatti hayyuu saayinsii qilleensa hawaa kan ta'an Dr. Xilaayee Taaddasee gaafannee jirra dhimma kanarratti.
Artemis 1ffaan jechuun mission maali test jedhama. Test like kan wanni itti goonu like software qabnuu fi rokeetii ammas Orion haa ta'u cufa. Maal godha kuni sistamiin akka sirriitti hojjetu akka sirriitti hojjechuu danda'uu fi Artemis 2-3 isa san sertifaay godhuudhaaf dura qorannoo godhuu qabda sirriitti akka hojjechuu danda'u dhaqee deebi'uullee danda'uusaa lafaamaan tana rakkoon akkatti uumamte kana lafaanillee sirri ka'ee deemuu danda'a kana kana cufa itti hubachuuf kanaafi. Just a test. Lammaffaan maasaa isuma kana tahee namootaatu keessa jira. Orion vehicle keessatti namoota 4 seenaa idduma Floridaa sanii ka'ee lafa keenya kana taalaa takka naanna'ee achi dhaqee Translunar Junction jennaan Translunar Junction or Translunar Orbit eega seene booda de'ee ji'a naanna'eeti. Deebi'aa ammallee namoota keessa jira. Artemis kan duraarratti namni keessa hin jiru. Kalammadaa kana immoo namaatu keessa jira. Ammas maali kuni deebi'eetuma lafa dhufa. Kunis maali namni hogguu keessa jiru rakkoon uumamee jira. Kan jiru hubachuuf hin maas. Kasadaffaadhaa maal godhaa? Kasadaffaa hogguu dhaqu. Orionin maal godhaa? Orion orbit godhaa maali naannawa maal ji'a naannawa Orion. Orion waliin ammaas lander kan jedhamu jira. Landerin kuni astiroonoonni lama keessa seenanii lamaan ammoo achirratti hafanii Orion irratti hafanii lamaan jaarra gabbu'anii guyyaa 9 turanii. Deebi'anii ammaas Orion galan Orion namoota 4 qabatee kara lafaa gad deebi'e jechuudha.
Odeeffannoon tibbana kana NASA irraa bahaa jiru waa'ee gara ji'aa dhaquu qofa miti. Ergamni afaan Ingiliziitiin DART jedhamee moggaafames ijoo dubbii biroo ta'ee jira. Maanni wanti DART jedhamu kun?
DART jechuun Double Asteroid Redirection Test jedhama Ingiliffaadhaan. Inni kuni? Asteroidii jechuun dhagaa gurguddaan kun samii irraa dhufee lafa keenya kana dhawa. Historically like maali seenaadhaanis amma duree gaafa gartee daayinosooriin lafa kana irraa dhabaman tiyooriin fiiziksiidhaatu jira daayinosooriin lafa kana irraa wanni dhaandhabamte asteroidii dhaandhabamte kan jedhutu jira. Asteroidiin kun dhagaan jechuun. Dhagaan samiirraa dhufu kun guddaas ta'uu hin qabu. Wanni xiqqashoon takka yoo lafaa samii gabbuuteen malee miidhaa namarra geessu. Wanni xiqqoon takka illee waan taate. Kanaafuu dhagaan istaadiyoomii gurguddaa ga'u kan akkanaa kanaatu jira. Amma xiqqashaa harka keenya kanallee guutuu danda'uutu jira. Dhagaaleen kun ni dhufan hogguu dhufan karaa lafaa. Garuu rakkoon gaafa isaa rakkoo lafa kanarra buusanii miliyoon hoggaa miliyoona keessatti gaawwanni rakkoon isaa lafa kanarratti uuman. Kanaafuu fuulduraaf asteroidiin akkasii lafa keenya kana dhufee lafarra nu dhowuu danda'a waan jedhamuuf. Kanaafuu asteroid redirection mission jedhanii NASA Garden Space Flight Centeritti sentarii guddaa jira. Daarsi kun maali wanninsaa kaayyoon isaa maali innillee test sirritti waan dhagaa nutti dhufuu danda'u kana asii wanni erginee karaatti deemu kana jijjiiruu dandeenya. Paazii inni qabatee deemu kana jijjiiruu dandeenya kan jedhu hubachuu fi kanaafuu sirriitti hojjatee hin jiru.
Meeshaan dhakaalee sana rukutee kallattii isaanii jijjiiru yommuu dhakichi samiirraa socho'uu jalqabu lafarraa ol gubatee haleeluudhaan karaa isaa geeddarsiisaa jedhameera. Wanti kun kana booddee waggoota miiliyoonii dheeraa ta'uu danda'a yeroon inni itti uumamu. Yaaliin ammaa jalqabee taasifamaa jira. Yaaliin torban darbe taasifame ammam milkanaawaadha. Ammamis abdi qabeessa.
Jijjiirama guddaa akkasiisan dafnee arguu hin dandeenyu. Jijjiiramni kun yeroodhaan ji'a tokko waggaa tokko.
Waan yeroon nuuf hin ayyamnee fi haa buluudhaan bira darbinee jirra. Dooktar Xilaayee maqaa keessaniin ni galateeffanna. Kanarraaf jenne kanuma fayyaa ta'a.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Ayyaana Irreechaa bara 2022 Finfinnee fi Bishooftuutti geggeessame irratti tuutni imaltoota Keeniyaa irraa dhufan yeroo jalqabaaf hirmaatanii jiran. Tuutni Oromoota Keeniyaa kutaalee bulchiinsa biyyattii Taanaa River, Isiyooloo, Marsabeetii fi kaan irraa karaa dheeraa imaluudhaan ayyaana Irreechaa irratti argaman kun hirmaannaan Irreecha baranaa irraa barnoota argachuu darbee biyya sanyii isaanii arguu isaaniitti baay'ee gammadu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kan imaltoota kana gammachuun simatan abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa afeerraan akkasii lammiilee biyyoota hambaa kaan jiraatan biraas akka gahu dubbataniiru. Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa fuulduratti kanaaf akka karoora qabullee dubbatee jira. Galmoo Daawwitu Finfinnee irraa gabaasee kunoo.
Dargaggoo diimaa san dhalatee kan guddate Keeniyaa kutaa bulchiinsa Taanaa River kan handaara bishaan garba hin dhiqinaatti argamtutti as Finfinnee yeroo jalqabaatiif Irreecha dhufe.
Baay'ee gammadeen jira. Duraan dursee rabbii galaati galcha. Aga ani lubbuun jiru asiin ba'e maali onoda 2018 ganna 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti BBC nu bira dhufanii gara Taanaa River laan maal ta'e Taanaan jedhan innaan objuun kiyya akka. Ani Finfinnee deemee Oromoo balloo wal barree wal qunnamnee jennu akkasiin fedhaa jedhu. So gaafa mucaan tokko Shukri Mohammed Jamaal jedhanii naaf bilbile baay'ee gammadeen jira. Asii Taanaa River irra dhufnee Oromoo seennee asiin ba'u kiyya gammachuun kiyya dangaan qabu. Rabbii galati galchee garee waan kan qopheessanii yaada kan qopheessanii. Galat galchee mootummaa naannoo Oromiyaa galat galchee mootummaa Itoophiyaatis galat galchuu qaba. Waan kun waan ajaa'ibaati. Waan seenaadha. Guyyaa seena qabeessaas nuuf.
Obbo Huseen Diidaas Keeniyaa kutaa bulchiinsa Mooyyaalee Araddaa Buutiyyee jedhamtu irraa dhufan.
Waan kan duraan takka hin dhumne jirtana ammoo jira Oromooti ta'a aadaa jedhanii qara Oromoon keenya jirtu nagasa miidhaamte nu yooyifadha jette. Walqabadha jette takkummaa teessan jabeessa jette waan kan dhaamtee nutti himte eegi Mooyyaalee baane waan rakkoo tokko hin garre karaan keessanillee hin dansa sagaleen teessan dansa fulaan hirriibaa teessan hin dansa gumiin nuti dhumnellee gumii dansa gumii akkumallee jaalala agarsiisa gumii ammallee tokkummaa agarsiisa.
Yerojal kaba faferadan lamile noromo Kenya ti dufanir machun lamile biyasi refanaraf malkatargamin le gamachisejira tumme molofi adiyarero ijolle gudna borana magala yaballoti
umasorma kena hefati beka kamale hisolani umata kan kenale landau baye hisolani tifinne yagahuno Kenya chuni baye fagada baye gamani gudini hen baye nam gamachisa
Borkene Mikael si wallagalita bagira dufan
baye kanne titolo bolen ni Kenya harra saba Kenya kana obolasani ilaluf gafa gara kanne titofan baye ne titolo kesma mu buso yokan demsa amma kana de mani gafa gara biya oromia magala gudditi tintinne ya noro oromia kana dufan kesako baye gamma de bolako kana argo galuf le dor kan baye wajirati le dosne mastene kesa sene sanu di yaro kas bashanu baye ne titole bagagestani baganagal uftani jenne tigammanna isani sayana kan yochitti kabajute yachi demo fille qopi dan
akkara gan commissioni tourismi oromia rai mutti tutni irre sabarana rattargame kun ogeyi muzika hawasa samburu ratan le kandabalatuda abangadago wanaola irre sabarana ratti wanta adda kun tawuni wanse na kabessa jedu
oromo kenya jiraatu wal agarre jira gafa firri firofi argani wan fudani waanu jetani waan dubbatani simir na matida gamu mira gudda da nama kan ke orgattu nama oromo o argattu oromo sonomo duuda sinna gabati bulo gatto argattu mira cima da ka fitti da gamu darbeemo obbole tayo argatti ati nama kan ke yo argatte gara itti maktullen garammo tikarqarullen garammo itti sibe garulle sagale itti sita ullen in arganne jeetani baayni tigammade mira kanan matida gamu
Dabalanis oromon biye Kenya qofa kees oso intane biyotano lakan kees alle wanjira tofi egeris warrakana aferun ittiya damu qabaz jedani jiran recha bumma dan kankinde se commissioning tourism oromia rech barkumala mabdemi lama wane dudan addature jeda naga wadajo itana commissionary commissioning tourism oromia kesuma ayana kana addaguchu dafi dorgomi mis oromia kumala mabdemi lama Sagantaan buna minjala guddaratti danfisu akkasumasi lammile Kenya achesa peru warren angafa ajichan biyoef dubbate.
Mari gara gara gonerra yaadi isaani guddaadha. Isaani obbolu safkawaati isaaniitti baay'ee gammadu. Mootummaa naannoo Oromiyaa jiraachuu isaatti baay'ee gammadu. Kun isaanii fi gammachuu guddaa akka ta'e nutti himaa turani. Endawum yeroo Prime Minister yeroo aangoo fudhatu horii qalaniillee akkasuma celebrate godhanii nutti himaa turani. Karoor guddaa qabna baranayyu karoora keenya kanaa ol deemuuf ture meeshuma kanallee yaallee halaallu jennee wal successful baay'ee milkaa'aa ture kanaaf barana akka faayilatichi fudhatan sakan barana barana dhufu garuu biyyoota afrikaa baharraa qofuun ta'e warra afrikaa lixaarraa nuti oromoodha warra jedhan jiru baay'een isaanii speeshaalii warri fulaanii isallee fiduu barbaannaa jechaa jira illee fiduu barbaannaa mana isaaniiti asa karfanii kabajan karoora guddaa qabna.
Nonarra biyya teenya kanoon ganna 527 si addaan cille arra kun okas ejjine uffata babbareedaa kana afaan bareedaa kana afaan mi'aa qulqulloo kana waliin haasofne buna waliin dugne waliin bashannannee jirra so isaanilleeni akka guyya tokko dhufan dhaamate.
Gariin irreecha baranaa hirmaachuuf Keeniyaarraa asii malee kun daawwannaa adda addaa taasisee roobii boruu akka Keeniyaatti deebi'uuf jiru koomishiniin tuurizimii Oromiyaa ifoomsee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adrian J. Brauskas gaazexeessituu ogeettii suraati. Naannoo addunyaatti kanneen mul'atan taateewwan ijoo keessatti namoota danqamaniif waa'ee hojii namoomaa suraa agarsiisan kaasti. Aaron Fedor New York keessatti akkaataa isheen miira ofiishee karaa dhugaa ta'uun suraa kaasuuf ittiin geggeeffamtuuf barbaachisummaa naamusa yeroo hojii hojjettu filattu ilaalchisuudhaan Adrian waliin marii geggeessee jira kunooti.
I went to journalism school. I always wanted to be a storyteller, I think.
Mana barnota gazeteesumman seene yeromar nama seena hujjetu ta'un barbaadan ture. Umarrat gazeteesitu sura kaasu ta'un filanne gazeteesumma dum sura kaasu tu ofina filate fakkat.
As a photojournalist, we cover many kinds of stories, but
akka gaazexeessituu suraa kaasuutti seenaa hedduu gabaasna garuu waggoota kurnan darban keessa hawaasaalee bakka bu'umsa hin qabne seenaa isaanii gabaasuufan of kenne waggoota 13 magaalaa meeksikoo keessan maadhiffadhe achittis seenaa kooluu galtummaa hedduuf hookkara waraana dawaa sammuu adoochuu ilaalchisee jiru gabaasuu danda'eera kanaaf ameerikaa giddu galeessaaf laatiin ameerikaa keessaa hojii hedduu hojjedheera amma Phoenix keessan maadhiffadhe jira waa'ee kooluu galtummaan gabaasa garuu gama kaan taa'e.
There are many, many challenges. First of all, your life is not under any kind of schedule.
Qormaata hedduutu jira. Jireenyi kee beellama yeroo isa kamiin keessayyuu hin jiru. Jireenya saganteessuu hin dandeessu sababiin isaas beektaa seenaan numa mudata. Akkasumas siree irraa utaaltee ka'uu qabda. Beektaa kirkirri lafaa waan mudateef gara heeyitiitti balali'uuf qophii ta'uu qabda. Kanaaf hariiroo namoota waliin qabduuf jireenya hawaasummaa keef qormaata ta'a sababiin isaas yeroo hunda beellama qabdu hambistaa garuu namoota si beekaniif waan ati hojjettu hubatantu jiru. Sananan simadha. Hojiin koo galmeedha. Seenaa galmeessina. Duudhaa aadaa galmeessina. Yaadannoowwan illee akka isaan eegamanii turan goona dhimmooti jiranis ni saaxilla.
2 years ago I did a story for the New York Times. We went to the border in Arizona.
Waggoota 2 dura New York Timesiif gabaasa hojjedheen ture. Gara daangaa Arizoonaa keessa jiruu dhaqnee turre. Sassaabee keessaa kooluu galtoota kanneen biyyaa ari'aman suraa kaasnee jirra. Akkasumas nama kanallee suraa kaaseen jira nama Ameerikaa giddu galeessaa irraa dhufan innaa nuti argin daqiiqaa shan dura reefu biyya ari'aman hedduu dhiphatanii turan suraan kun immoo fuula barruu gaazexaa New York Times irra ture. Seenaa yeroo inni itti dhiyaachuu qabu dhumaa deemullee himamuu qabutu jira. Waanan hojjedhu keessatti waantan jaalladhu baay'eedha garuu waantan baay'ee jaalladhu namootaaf haala adda addaa hedduu wajjin carraa ta'uu danda'u natti fakkaata beektaa qe'eef jireenya namootaa keessa seenta.
I think this, you know, and to do this, people have to trust you.
Kanan yaadu beektaa kana gochuufis namoonni si simachuu qabu kunis waanan akka salphaatti ni ilaalleedha. Akka waan salphaatti ni ilaalu akkasumas seenaa namoota biroo dhugaa ba'uuf. Qooduu danda'uun carraa guddaa natti fakkaata.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasu marsariitii keenya voa.afaan-oromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetanis horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisaa. YouTube, Twitter, Instagram irratti @voa.afaan-oromoo yoo jettan akkasumas Facebook keenya irraallee nu hordofuu dandeessan. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbaniin yeroo tokko dhiyaatu hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. miidiyaa hawaasummaa qaqqindeessitu Tigist Gammeeti. Viidiyoo kan nuuf gulaalu immoo akkasuma lateeraa amantee kan isin keessummees Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.